Kamoliddin,
Aha.
Ukrainadagi voqealarga oid xabarlardan boshqa narsa o'qimayapman shu kunlarda to'g'risi va kecha ikkita xabarga ko'zim tushib qoldi. Birinchisi, Rossiya hukumati raisi Dmitriy Medvedevni aytgan gapiga oid xabar. U kishi kecha Qrimni Kerchi bilan Rossiyani Taman yarim oroli o'rtasidagi Kerch ko'rfazi ustiga ko'prik qurishga farmoyish bergani xabar qilindi. Ikkinchi xabar shundan iboratki, Qrimni hozirgi hukmdori, ba'zi kuzatuvchilarning aytishicha o'sha ortida Rossiya hukumati turgan hukmdori, Odessa, Nikolaev va Xerson oblastlari vakillari Qrimga qo'shilish istagini bildirganini bayonot bergani to'g'risida xabar berildi va bu yerda aytilmagan, masalan, o'sha vakillar kim ekanligi. Men ikkala xabarni o'qib oq, Ukraina kartasini ochdim va birdan ko'zim moshdek ochildi. Bir narsalarni tushunganday bo'ldim. Lekin chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin, agar siz ham shu xabarlardan xabaringiz bo'lsa, gap nimadaligini siz tushuntirib bersangiz.
Demak, Qrimda, Odessa viloyatida, Nikolayev viloyatida, Xerson viloyatida va Donetsk viloyatlarida 30 mart kuniga referendum belgilangan va Rossiya ommaviy axborot vositalarining ta'kidiga ko'ra, Qrimda davlatchilik institutlari shakllanishi tugatildi. Ya'ni rus tilida aytganda, Krimu zavirshilo sformirovani gospodarstvennyh institutov. Demak, 30 mart kuni bu Rossiya ommaviy axborot vositalarining aytishicha, bu viloyatlarning hammasida referendum bo'lishi kerak va bular Qrimga qo'shilish masalasini kun tartibiga qo'yish kerak. Endi siz aytgan masalaga keladigan bo'lsak, Ukrainaning Qora dengizga chiqadigan, Qora dengiz bilan sohillar yuvilib turadigan bir nechta viloyatlari bor. Ya'ni bu Odessa viloyati, Nikolayev viloyati, Xerson viloyati, Qrim avtonom respublikasi, Zaporojye viloyati va Donetsk viloyati.
Zaporojye bilan Donetsk Azovga chiqadi va men gapni boshlayotganda aytganim 3 viloyat, Odessa, Nikolayev va Xerson Qora dengizga chiqadi.
Xuddi shunday.
Ha.
Demak, mana kechadan beri kecha 3 viloyat haqida aytilayotgandi. Odessa, Nikolayev va Xerson. Demak, Rossiyaning xayolidagi, Rossiyaning tafakkuridagi asosiy g'oya shundan iboratki, mana shu Odessa viloyati, Nikolayev va Xerson viloyatlarini referendum orqali Qrimga qo'shib qo'yish, ya'ni Qrimning tarkibiga kiritish. Chunki Qrimning huquqiy maqomi viloyat emas, oblast emas. Bu respublika, avtonom respublika. Va bu yerda referendum o'tkazish orqali Qrimga qo'shib qo'yadigan bo'lsa, mana bu viloyatlardagi ruslarning, etnik ruslarning o'lishi aytaylik, Ukrainaning g'arbidagi viloyatlardan ko'ra ancha katta. Eng ko'p ruslar yashaydigan viloyat bu Qrim, bu Lugansk va Donetsk viloyatlari. Alo?
Eshityapman. Donetskda men ataylab shu raqamlarga, siz aytgan raqamlarga qiziqib ko'rdim. Mana siz aytgan viloyatda, Donetskda eng ko'p deyapsiz, 38% ruslar, 56% ukrainlar. Lekin rus tilida so'zlashuvchilarni foizi 75. O'sha 56% ukrainlarni ham bir qismi rus tilida so'zlashuvchi deb o'zini bilar ekanda. Lekin ayni paytda qarang, Odessada 62% ukrain, 20% rus. Nikolayevda 82% ukrain, 82%, 14% rus. Xersonda 82% ukrain, 14% rus.
Ruslar.
Ha, endi mana shunday sharoitda nahotki Rossiya o'sha referendumni o'sha yerda uyushtirar ekan, shu ukrainlar shu Qrimga qo'shilish uchun ovoz beradi, Kiyevdan mustaqilroq bo'lish uchun, Rossiya nazoratida bo'lish uchun ovoz beradi deb ishonayotgan bo'lsa.
Bilasizmi, Rossiyaning asosiy maqsadi shundan iboratki, mana Rossiya ommaviy axborot vositalariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, biz ruslar va rusiy zabonlarni himoya qilish niyatidamiz deb aytyapti. Lekin shu paytgacha 50 millionlik, ya'ni salkam 50 millionlik Ukrainada, Qrimda xususan birorta ham rus yoki rusiy zabonning bir jarohat olganligi yoki halok bo'lganligi to'g'risida tasdiqlangan ma'lumot yo'q. Ya'ni Rossiyaning asosiy maqsadi Ukrainani parchalash va Ukrainani mana shu hozirgi yangi shakllanayotgan geostrategik yo'nalishdan to'sib qo'yish. Va mana shu viloyatlarda Odessa, Nikolay, Xerson viloyatlarini Kiyevdan uzib olish va Rossiyaning asosiy strategik maqsadi Qora dengizga chiqishni to'laligicha o'zi nazorat qilish.
Bu chinakam maqsadimi yoki blefmi bu? Chunki masalan Yanukovich qochib ketgandan keyin birdaniga Rossiya tarafdori bo'lgan bir shaxs qolmadi Ukrainada va Sevastopoldagi bazasidan quruq qolish tahdidi paydo bo'ldi. Balki Rossiya hozir o'ynayotgandir. O'sha Odessa, Nikolaev, Xersonlarni ham Qrimga qo'shib nazoratimizga olish tahdidini qilsak, ya'ni Ukrainani dengizsiz davlatga aylantirib qo'yish bilan tahdid qilsak, sal bir savdoyimizni o'zimiz foydamizga hal qilishga imkon paydo bo'ladi deb o'yin o'ynayotgandir.
Yo, buni blef, ya'ni yolg'on jo'rtaga qilyapti deb aytish qiyin. Gap shundaki, mana 2008 yilda Gruziyaga qo'shin olib kirish orqali Gruziyani to'laligicha parchalab tashlashga va uning ikkita viloyatini Gruziyadan uzib olishga erishdi Rossiya. Va bu yerda Gruziya ma'muriyati, ya'ni Saakashvilining haqiqiy bir xatolari bor edi va Rossiya bundan unumli foydalandi. Va hozirgi vaziyatning muammoli tarafi shundan iboratki, Rossiya o'ziga nima desamikin, ya'ni jiddiy bir bahona qidiryapti xolos. Rossiya tushundiki, Ukraina jamiyati, Ukrainlarning mutlaq aksariyati G'arbga orientirolyapti va Putinga eng yoqmayotgan, hozirgi vaziyatdagi eng yoqmayotgan muammo shundan iboratki, Putinning Yevrosiyo ittifoqi o'lib bo'ldi. Ya'ni mana agar e'tibor bersangiz, Qozog'iston ham Rossiyaning xatti-harakatlariga shubha bilan qarayapti va salbiy munosabat bildirdi. Demak, Putin o'zining oldingi g'oyalaridan voz kechdi va endi keyingi qadamga o'tyaptiki, agarki Yevrosiyo ittifoqini oldinga surishning imkoniyati bo'lmasa, Ukrainani Rossiya orbitasiga kuchli bog'lashning imkoniyati bo'lmasa, demak, Ukrainani parchalab tashlash kerak va imkon qadar mana shu ma'lum bir hududlarni o'zimiz tarafimizga olishimiz kerak degan bir g'oya yotibdi.
Kamoliddin, masalani yana bir muhim jihati bor. Qarang, Odessa, Nikolaev, Xerson, Zaporojye va Donetsk umuman Ukrainani janubidagi dengizga tutash viloyatlarni nazorat ostiga olishga harakat qilayotganligi aniq bo'lib qoldi. Ayni paytda Rossiya televideniyesi ertalabdan kechgacha Ukrainadagi rus tilida so'zlashuvchilarni, ruslarni himoya qilyapmiz, deyapti-da. Bilyapsizmi?
Bu ruslar, ya'ni etnik ruslarni himoya qilish bu yerda bir bahona. Lekin bu bugungi kunda mutlaq asossiz bahona. Chunki Ukraina jamiyati va Ukraina yangi Kiyev ma'muriyati bu Rossiya aytayotgan bahonalarni juda ham yaxshi tushunib turibdi va bu provokatsiyalarga uchmaslikka harakat qilyapti. Demak, Rossiyaning asosiy maqsadi bu etnik ruslarni himoya qilish emas aslida. Chunki etnik ruslar Rossiyaning ichkarisida ham juda ham ko'pgina muammolar bor. Umuman olganda, Ukrainaning o'sha dengizga chiqish hududlarini Kiyevning izmidan chiqarish, Kiyevning ta'siridan chiqarish va bu yerda ancha barqaror bo'lgan muammolarni shakllantirib tashlash Rossiyaning strategik maqsadi.
Endi ikki og'izgina gap Rossiyani Ukraina hududida qilayotgan harakatlariga, mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning reaksiyasi. Shu kungacha, kechagi kungacha to'g'rirog'i, biron bir munosabat to'g'risida xabar yo'q edi. Kecha paydo bo'lib qoldi. Belarusiya munosabat bildirganday bo'ldi. Qozog'iston munosabat bildirganday bo'ldi. Sizda yana boshqa bir ma'lumotlar bordir, boshqa.
Azarbayjon bildirdi. Azarbayjon. Demak,
va shu munosabatlarni bir aytib bersangiz.
Demak, Ozarbayjon jiddiy bayonot qildi. Ukrainaning hududi yaxlitligi to'laligicha saqlanishi kerak degan bir pozitsiyani aytdi. Demak, Qozog'istonning Astananing pozitsiyasi nisbatan yumshoqroq, lekin u ham Moskvaga qarshi qaratilgan, chunki bu Ukrainadagi mojarolar siyosiy yo'l bilan va xalqaro huquq doirasi hal qilinishi kerak dedi. Ya'ni Rossiyaning armiya olib kirish g'oyasiga o'zining vetosini yoki o'zining noroziligini bildiryapti. Endi Belarusiya va Qirg'iziston faqatgina o'sha tinch yo'llar bilan kelish orqali degan bir juda ham neytral, imkon qadar neytral pozitsiya bildirdi. Lekin Qozog'istonning hozirgi Ukrainada bo'layotgan voqealardan keyin uning tafakkuridagi qo'rquv, xavotir kuchayishi tabiiy. Chunki Qozog'istonning ichkarisida, ya'ni Qozog'iston jamiyatida rusiy zabon aholining ulushi anchagina katta. Hozirgi kunda ham 25% dan ko'proq aslida. Va Qozog'istonning shimoliy viloyatlari bor va u shimoliy viloyatlardagi, masalan, ba'zi bir shaharlarda etnik ruslar 90%gacha yetib boradi. Demak, Qozog'iston hozirgi Ukraina voqealaridan keyin to'laligicha Rossiyadan qo'rqish va Rossiyadan distansiya saqlashga nima desam ekan, to'laligicha asoslarga ega bo'ladi.
Endi Toshkentning munosabati hali bilingan yo'q-a?
Yo'q, Toshkent hozircha hech narsa munosabat bildirmayapti, lekin o'ylaymanki, Toshkentning hozirgi bo'layotgan voqealarga, Ukrainadagi bo'layotgan voqealarga munosabati ikki nuqtadan iborat. Birinchisi, demak, Yevrosiyo loyihasi chipakka chiqdi, Putinning Yevrosiyo loyihasi. Va yaqin vaqtlar ichida Rossiya Ukraina bilan mashg'ul bo'ladi. Bu Karimov uchun, O'zbekistondagi siyosiy tizim uchun bir yengillik deyishimiz mumkin. Ikkinchisi, Ukrainadagi yangitdan bo'lgan inqilob. 2004-yilgi inqilobdan keyingi mana 2013-2014-yilgi inqilobning katta fundamental farqi bor. 2004-yilgi inqilob siyosiy texnologiya va ba'zi bir siyosiy liderlar tomonidan tashkillashtirilgan ish edi. Lekin mana endigi keyingi davrda bo'lgan bu revolyutsiya, bu tom ma'nodagi haqiqiy inqilobki, buning liderlari yo'q. Bu jamiyatning o'zining tashabbusi bilan
inqilobi.
Xalq, aynan. Aynan xalqning tashabbusi va xalqni bu safar hech kim o'sha g'oyasidan, hattoki muxolifat liderlari ham qaytara olmadi. Chunki Yanukovich muxolifat liderlariga katta-katta amallar va katta-katta privilegiyalar taklif qildi. Ular o'shani qabul qilishni istadi, lekin xalq ularning izidan yurmadi. Ya'ni bu nuqtai nazardan Karimovni Ukraina inqilobi qo'rqitadi.